Εδώ είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σας. Μόλις τώρα ξεκίνησε το ενημερωτικό μαγκαζίνο, οι αγώνες στο επίκεντρο, όπως κάθε μέρα, άσχετα άμα ποικίλουν οι ώρες. Καθώς προτεραιότητα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν οι εκπομπές των σωματείων. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου ο Άρης Δαλαμάγκας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας πριν ξεκινήσουμε και την σημερινή πλούσια και πάλι θεματολογία μας στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στους συναδέλφους μας από τον 904 στα FM, μιας και ακουγόμαστε και μέσα από τη συχνότητά του. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Crimson Glory, αγαπημένο heavy metal συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1979 κάτω από το όνομα Pierced Arrow, αργότερα με το όνομα σε Beowulf, για να καταλήξουν στο όνομα που τους έκανε διάσημους, το Crimson Glory. Μέχρι το 1992 είχαν ηχογραφήσει 4 άλμπουμ, οπότε και διαλύθηκαν. Εμείς ακούμε το πρώτο τους και ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1986. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή μας θεματολογία με μία είδηση δυσάρεστη που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς άλλο ένα θύμα θρηνεί η εργατική τάξη της χώρας μας με το θάνατο ενός οδηγού Νταλίκας σήμερα το πρωί από ηλεκτροπληξία στην βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης, όπως καταγγέλει η τοπική γραμματεία του ΠΑΜΕ. Το περιστατικό συνέβη καθώς ο οδηγός, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αφού ολοκλήρωσε την παράδοση εμπορευμάτων στο εργοστάσιο Ελβίζ, σήκωσε την καρότσα του για την καθαρίση, όμως αυτή ακούμπησε στα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο εργάτης να κεραυνοβοληθεί και να χάσει τη ζωή του. όπως επισημαίνει η γραμματεία Ξάνθης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, αυτό το τραγικό θανατηφόρο ατύχημα που έρχεται να προσθεθεί στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων της εργατικής τάξης αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τα σοβαρά ζητήματα ασφαλείας σε μεγάλα εργοστάσια και εργασιακούς χώρους, κυρίως όσον αφορά την κίνηση των βαρέων οχημάτων στον προάβλιο χώρο των εργοστασίων αλλά και έξω από αυτόν. Επισημαίνει συγκεκριμένα πως τα καλώδια μέσης και υψηλής τάσης που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα βιομηχανίες και ολόκληρες βιομηχανικές περιοχές δεν πρέπει να είναι υπέργεια αλλά να εγκαθίστανται υπόγεια για την ασφάλεια βέβαια όλων των εργαζομένων. Εμείς από την εκπομπή να ευχηθούμε τα συλληπιτήρια μας στους συναδέλφους του συγκεκριμένου εργαζόμενου και στους οικείους του φυσικά. Να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Καταρχάς με το άνοιγμα χθες σχολείων, δημοτικών και νηπιαγωγείων αναδείχθηκαν για ακόμα μια φορά οι τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν τόσο στο προσωπικό, δασκάλους και καθηγητές, όσο και στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Παρά την ειδηλιακή εικόνα που προσπάθησε να φιλοτεχνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε χθες στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Καλλιθέας Έλλη Αλεξίου και συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μικρούς μαθητές. Εδώ να πούμε ότι οι καθαρίστριες και οι καθαριστές των δημοτικών είναι επιφορτισμένες πλέον και να εργάζονται στα γυμνάσια και στα λύκεια προκειμένου να καλυφθούν τα πολλά κενά που υπάρχουν. Γι' αυτό και χθες είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας αλλά όσο και στην Θεσσαλονίκη από γονείς του 1ου και του 5ου Δημοτικών Σχολείων Σικαιών. Είχαμε όμως και ένα περίεργο περιστατικό χθες που έγινε γνωστό καθώς αστυνομικοί μπήκαν μέσα σε σχολεία και διενήργησαν, σε δημοτικά σχολεία μάλιστα, και διενήργησαν έλεγχο για το αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Αυτό καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νομού Χίου, γιατί στη Χίο έγινε το περιστατικό αυτό, καθώς και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ στο νησί. Ο Σύλλογος μάλιστα των εκπαιδευτικών κάλεσε την αστυνομική διεύθυνση του νησιού να εμπιστευτεί τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων και να μην εφορμά διαταράσσοντας την ηρεμία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παραμένουμε στον χώρο της παιδείας. Χθες είχαμε, μιας και ξεκίνησε η συζήτηση του πολεμοσχεδίου της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Είχαμε λοιπόν ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που ξεκίνησε από τα προπύλαια, κατέληξε στη Βουλή με το μήνυμα ότι το νομοσχέδιο αυτό της κυβέρνησης για την παιδεία δεν νομιμοποιείται στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών και που θα συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις τους στο επόμενο διάστημα. Και μια και ο λόγος για το πολυνομοσχέδιο. Με την ακρόαση φορέων συνεχίστηκε σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση του επίμαχου αντιεκπαιδευτικού νομοσχεδίου. Ανοίγει ο δρόμος για αντιδραστικές αλλαγές στο περιεχόμενο του μαθήματος, όπως τόνισε η Ανωτάτη Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της Δημήτρης Λάμπρου. Ας δούμε τώρα όμως τις δράσεις που προχώρησαν είτε χθες είτε σήμερα, αλλά και αυτές που είναι προγραμματισμένες για αύριο από σωματεία και γενικά από το εργατικό κίνημα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την σύσκεψη που οργάνωσε το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας χθες στα γραφεία του στην πλατεία Κάνικος, όπου πήρα μέρος εκπρόσωποι από σωματεία και μαζικούς φορείς με θέμα το συντονισμό της δράσης που απαιτείται μεταξύ των σωματείων, τόσο για την υγεία, την προστασία της υγείας, όσο και τα δικαιώματα του λαού. Αποφασίστηκε και ένα πρώτο έτσι πλαίσιο δράσης, το οποίο θα ξεκινήσει την 5η 4 Ιουνίου, όμως θα ασχοληθούμε αύριο και την 5η πιο αναλυτικά με αυτό. Να πάμε τώρα μέχρι την Καστοριά, όπου εκεί σήμερα το πρωί στις 11 στο τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ πραγματοποίησαν κινητοποίηση σωματεία του νομού και μαζικοί φορείς της πόλης ενάντια στις διακοπές ρεύματος λόγω χρεών. Η συγκεντρωμένη κατήγγειλαν μάλιστα το γεγονός ότι η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε συνταξιούχο χείρα γυναίκα χωρίς καμία προειδοποίηση επειδή δεν πληρώθηκαν δύο δόσεις στην περίοδο της καραντίνας. Κινητοποίηση είχαμε και στην Κέρκυρα. Στις 11.30 σήμερα το πρωί έξω από το Δημαρχείο Κεντρικής Κέρκυρας, στο Μαράσλιο, όπου εκεί φορείς του νησιού μαζί με σωματεία απέτησαν τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που απασχολούνται στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων. No, Μάλιστα, η τοπική ΕΛΜΕ έχει κηρύξει και τρία οριστικά εργασίες από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι για να διευκολύνει τα μέλη της να παρευρεθούν στην κινητοποίηση. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, φοιτητικοί σύλλογοι στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης που είχαν αποφασίσει σε πρόσφατη συσκέψη τους, προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη των διοικήσεων τόσο στην Πανεπιστήμιο Βουλή 1 όσο και στην νούμερο 2. Σήμερα το πρωί λοιπόν ήταν αυτή η κινητοποίηση στο πλαίσιο βέβαια, όπως είπαμε, των κινητοποιήσεων για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν κυρίως με το εξάμηνο, την εξεταστική, αλλά και άλλα θέματα. Με το σύνθημα οργανώνουμε την αντεπίδεσή μας σε μισή ώρα από τώρα στις 7 η Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας στην πλατεία Κάνικος. Ένας κλάδος ο οποίος επιβαρύνθηκε και αυτός πάρα πολύ, οι εργαζόμενοι δηλαδή λογιστές κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την τηλεργασία να χτυπάει κόκκινο αλλά και με την καταστρατήγηση τόσο των ωραρίων όσο και των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Για αυτόν τον σκοπό θα πραγματοποιήσουν και παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη μεθαύριο στο Υπουργείο Εργασίας στις 6.30 το απόγευμα, όμως θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στις επόμενες εκπομπές. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λάρισα, όπου επίσης εκεί σε μισή ώρα από τώρα στις 7 στο εργατικό κέντρο του νομού θα πραγματοποιηθεί πλατιά σύσκεψη με συμμετοχή μαζικών φορέων και σωματείων για να καθαριστούν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα. Κυρίως όσον αφορά το σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά», να πληρώσει κράτος και εργοδοσία. Με αφορμή βέβαια την νέα οικονομική κρίση που έρχεται βαθιά και την οποία σχεδιάζουν να φορτώσουν στις πλάτες του λαού. Αυτά όσον αφορά τις δράσεις που είχαμε προαναγγείλει χθες, τη χθεσινή εκπομπή, αλλά δεν προλάβαμε να πούμε τα αποτελέσματά τους, αλλά και τις σημερινές δράσεις. Πάμε τώρα να δούμε και αύριο τι έχει προγραμματιστεί. Καταρχάς, αύριο είναι η μέρα αγωνιστικής δράσης για ομοσπονδία, σωματεία αυτοαπασχολούμενων βιοτεχνών και εμπόρων. Ήδη δεκάδες τέτοιες ομοσπονδίες, σωματεία, τοπικές ενώσεις, ΕΒΕ και επιτροπές αγώνα έχουν δηλώσει συμμετοχή. Οργανώνουν συντονισμένες κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Διεκδικώντας βέβαια μέτρα ουσιαστικής στήριξης των αυτοαπασχολούμενων, με προτεραιότητα σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Απίσης ένας κλάδος που επλήγει πάρα πολύ από την καραντίνα και την πανδημία, καθώς χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους με τις υποχρεώσεις να τρέχουν. Θα έχουμε και στην αυριανή εκπομπή αναφορά για την μέρα αγωνιστικής δράσης στον ΕΒΕ, όπως βέβαια και τους καλλιτέχνες, τα καλλιτεχνικά σωματεία που επίσης ξαναβγαίνουν στους δρόμους αύριο με συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στα Προπηλαία. Εκεί καλούν ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, αλλά και άλλα καλλιτεχνικά σωματεία. Να κατηφορήσουμε τώρα μέχρι την Κρήτη. Στο Ηράκλειο αύριο, στο εργατικό κέντρο, στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί επίσης σύσκεψη για την οργάνωση της πάλης στο επόμενο διάστημα, με συμμετοχή σωματείων, ενώσεων αυτοαπασχολουμένων και μαζικών φορέων του νομού. Την σύσκεψη οργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων του νομού Ηρακλείου. Δεν θυμάμαι αν το είπα, αν δεν το είπα, στις 7 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Αυτά και από τις δράσεις του ταξικού εργατικού κινήματος. Να πάμε στο χθεσινό απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Χθες είχαμε λοιπόν 4 θανάτους και 2 νέα κρούσματα της νόσου COVID-19. Πλέον οι νεκροί ανέρχονται σε 179 στη χώρα μας και τα κρούσματα σε 2.918, εν αναμονή βέβαια του σημερινού απολογισμού, των σημερινών στοιχείων. Θα πάμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και με θέματα που άπτονται του εξωτερικού δελτίου. Θα ξεκινήσουμε με τα γεωπολιτικά και με το διάβημα διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών προς τον πρέσβη της Τουρκίας χθες, προκειμένου να αντιδράσουν στις νέες προκλήσεις από πλευράς Άγκυρας εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αφορμή βέβαια στάθηκε η αίτηση που σειρά αιτήσεων μάλλον που προχώρησαν η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών, και μάλιστα αυτές οι αιτήσεις δημοσιεύτηκαν και στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως, προκειμένου να λάβουν άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Συγκεκριμένα, όπως δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στην Τουρκία, η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας επιθυμεί να πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες σε περιοχές βορειοανατολικά και ανατολικά της Ρόδου, ανατολικά και νοτιοανατολικά της Καρπάθου και ανατολικά και νοτιοανατολικά της Κρήτης, σε μήκος 6 μιλίων από τις ακτές των νησιών. Στην ουσία δηλαδή καταργώντας την ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς και τα ελληνικά νησιά έχουν δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα 12 ναυτικών μιλίων. Παρά το χθεσινό διάβημα λοιπόν του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Τούρκο πρέσβη και παρά τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος βέβαια συνεχίζεται το απαράδεκτο κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργεί η ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα είναι εκτός τόπου και χρόνου, όπως αποδεικνύεται και από την αποφασιστικότητα της τουρκικής αστικής τάξης να επιμένει να διεκδικεί το γκριζάρισμα του Αιγαίου. Και να αμφισβητεί βέβαια τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Μάλιστα, όπως ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Νικοδένδια, η Τουρκία θα συνεχίσει να ασκεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί της περιοχής που ανακοινώσαμε. Αυτές που σας είπα πριν από λίγο, Πέριξ, Ρόδου, Καρπάθου και Κρήτης. Και βέβαια η Τουρκία συνεχίζει και σήμερα τις προκλήσεις της, καθότι όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, 10 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 2 ήταν οπλισμένα, προχώρησαν σε 4 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Μάλιστα σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές με αντίστοιχα ελληνικά που σηκώθηκαν για αναχέτηση, 2 εικονικές αερομαχίες δηλαδή, που καταγράφηκαν σήμερα στο Αιγαίο. Είναι στην προσπάθεια της Άγκυρας να δημιουργήσει τετελεσμένα τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα, κλιμακώνοντας βέβαια τις επιθετικές της κινήσεις και ενέργειες. Φυσικά αέρα στα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας δίνουν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ. Να περάσουμε τώρα στην είδηση που κυριαρχεί στο εξωτερικό δελτίο τις τελευταίες μέρες, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, όπου συνεχίζονται και μάλιστα επεκτείνονται οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες για την ρατσιστική δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd από αστυνομικό. Για έκτη συνεχόμενη μέρα λοιπόν υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις οι οποίες πληθαίνουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τις απειλές του προς το λαό, που διαδηλώνει βέβαια μαζικά και προσφέρει περισσότερα στρατιωτικά μέσα ο Αμερικανός πρόεδρος, αν οι κυβερνήτες και οι δήμαρχοι το έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Αξίζει να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει και νέο βίντεο στο Twitter που δείχνει εκτός από το μέγεθος των κινητοποιήσεων αλλά δείχνει και το μέγεθος της αστυνομικής αυθαιρεσίας και του ρατσισμού που είναι γενικευμένο στις ΗΠΑ από ό,τι φαίνεται. Συγκεκριμένα ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter, όπως είπαμε, και δείχνει άνδρες της Εθνοφρουράς στην Ατλάντα να σταματούν ένα αυτοκίνητο μόνο, στο οποίο επέβαινε ζευγάρι Αφροαμερικανών όλος τυχαίως, και κανένα άλλο αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας μάλιστα και όπλα ηλεκτροσόκ χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Για να καταλάβετε τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, ήδη 40 πόλεις, 40 μεγάλες πόλεις έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας, που βέβαια έχουν ψηφίσει στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες, συνεχίζοντας κινητοποίηση τους, ενώ σε 26 πολιτείες έχουν αναπτυχθεί μονάδες της Εθνοφρουράς, όπως βέβαια και στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Μάλιστα, οι άνδρες της Εθνοφρουράς στη Μινεσότα, στην πολιτεία της Μινεσότα, προσπαθώντας να επιβάλλουν την απαγόρευση κυκλοφορίας στη Μινεάπολης, πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7 το απόγευμα για τις 2 επόμενες ημέρες ανακοινώθηκε στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον μετά τον εμπρισμό εκκλησίας κοντά στο Λευκό Οίκο αλλά και τις συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς. Επίσης, απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει μεταξύ άλλων και σε Λος Άντζελες, Φιλαδέλφια, Ατλάντα, ενώ στο Atlantic City το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει για όλη την εβδομάδα. Επίσης, ανάλογα σενάρια απαγόρευσης κυκλοφορίας σκέφτεται να επιβάλλει και η Νέα Υόρκη. Ο δήμαρχος εννοείται, έτσι. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι χθες, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και των σοβαρών επεισοδίων που έγιναν στην Ουάσιγκτον, οι διαδηλωτές έφτασαν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το Λευκό Οίκο και έτσι ανάγκασαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την οικογένειά του να αναζητήσουν για μία ώρα καταφύγιο σε ειδική κρυψώνα του Λευκού Οίκου, που προβλέπεται για περιπτώσεις εξωτερικών επιθέσεων. Χοντρένει λοιπόν το πράγμα στις ΗΠΑ, όπως βέβαια φουντώνουν και οι ενδοαστικές αντιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τις απαντήσεις που έδωσαν Αμερικανοί κυβερνήτες κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης όσον αφορά τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα. Τους πρότεινε να ακολουθούν σκληρότερη γραμμή και μάλιστα με τη χαρακτηριστική φράση «Πρέπει να επιβάλλεστε, εάν δεν επιβάλλεστε χάνετε το χρόνο σας, θα σας πατήσουν, θα φαίνεστε σαν βλάκες, πρέπει λοιπόν να επιβληθείτε». Αυτό είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Ηχογραφούνταν όμως αυτές οι δηλώσεις και διέρευσαν από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Από την πλευρά του υποψήφιος για το χρήσμα των δημοκρατικών, μάλλον ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ, γιατί έχει λάβει το χρήσμα εδώ και καιρό, Τζο Μπάιντεν, προσπαθώντας βέβαια να αποκομίσει προεκλογικά ωφέλη από τις εξελίξεις, μιας και είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Το Νοέμβριο έχουμε προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου συγκεκριμένα. Πρότεινε να συσταθεί Επιτροπή Ελέγχου της Αστυνομικής Βίας. Μάλιστα, αυτή θα γίνει στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος. Εντάξει, τώρα γελάει ο κόσμος και με τους δημοκρατικούς, καθότι ακόμα και με την διακυβέρνηση των ΗΠΑ επί Μπαράκ Ομπάμα δεν έπαψαν ποτέ τα ανάλογα επεισόδια βίας, αστυνομικής αυθαιρεσίας και δολοφονιών κατά Αφροαμερικανών και γενικότερα εκπροσώπων μειονοτήτων, που βέβαια ανήκαν όλοι στους εργαζόμενους και στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Μάλιστα, το πρώτο σύνθημα «I can't breathe» είχε, δεν θυμάμαι τώρα το ονοματεπώνυμό του, πάντως ήταν από Αφροαμερικανό που επίσης είχε καταπλακωθεί από αστυνομικό, τον κρατούσε δέσμιο, σιδηροδέσμιο, και είχε πέσει από πάνω του. Στην Νέα Υόρκη είχε συμβεί αυτό, αν θυμάμαι καλά, και από τότε είχε πρώτο βγει το σύνθημα «I can't breathe» σε μπλουζάκια διαμαρτυρίας στις κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες. Επιδημοκρατικού Μπαράκ Ομπάμα όλα αυτά, έτσι. Αυτά όσον αφορά τις ΗΠΑ μέχρι χθες το βράδυ. Ήταν αυτές οι εξελίξεις που σας λέγαμε μέχρι τώρα. Σήμερα έχουμε ακόμα περισσότερη καταστολή και ομή τρομοκρατία, όπως απειλεί η Αμερικανική κυβέρνηση να επιβάλλει στους διαδηλωτές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει δώσει ήδη διαταγή να αναπτυχθούν χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες και αστυνομικοί στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να ανακτηθεί ο έλεγχος της κατάστασης. Ενώ το CNN κατέγραψε εικόνες με στρατιωτικά οχήματα να μπαίνουν στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αν οποιαδήποτε πόλη ή πολιτεία αρνηθεί να επακούσει την εντολή του να αναπτύξει συντριπτικές δυνάμεις για να ανακτηθεί η κρατική κυριαρχία στους δρόμους, τότε θα αναπτύξει ο ίδιος ένοπλες δυνάμεις για να επιληθεί τάχιστα το πρόβλημα. Και όσο δήλωνε αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος, έξω από το Λευκό Οίκο γινόταν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλυθούν οι κινητοποιήσεις των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την δολοφονία George Floyd. Ενώ επενέβησαν και έφυποι αστυνομικοί. Σήμερα λοιπόν είναι η 7η ημέρα των μαζικών διαδηλώσεων στις ΗΠΑ. Έχουμε άλλον ένα νεκρό σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που έρχονται στην δημοσιότητα. Ένας άνθρωπος ακόμα έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά στην διάρκεια των διαδηλώσεων. Που αλλού στην πόλη Louisville στο Κεντάκι, που την αναφέραμε και στην χθεσινή μας εκπομπή, όπου εκεί πέρα συμβαίνουν διάφορα περίεργα με ομάδες αγνώστων στοιχείων, είτε αστυνομικούς είτε δεν ξέρω εγώ τι, να πυροβολούν οι μεν τους δε. Άλλος ένας λοιπόν άνθρωπος, Αφροαμερικανός και αυτός, ιδιοκτήτης εστιατορίου, έχασε τη ζωή του τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα, όταν στελέχη της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς άνοιξαν πυρ για να αποθήσουν πλήθος διαδηλωτών. Πρόκειται για τον Αφροαμερικανό ιδιοκτήτη εστιατορίου David McCarthy, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αστυνομικοί επίσης πάλι δεν ενεργοποίησαν τις κάμερες που φορούσαν στη στολή τους, που είναι υποχρεωμένοι όταν χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά τους όπλα.
is there.
Όσον αφορά τώρα την δολοφονία του George Floyd, η έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της κομιτείας Χένεπιν μετά από νεκροψία και νεκροτομή στη σωρό του 46χρονου Αφροαμερικανού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για όντως για ανθρωποκτονία. Από καρδιοπνευμονική ανακοπή είναι το αίτιο του θανάτου του εξαιτίας της πίεσης που ασκήθηκε στην πλάτη και στο λαιμό του. Η έκθεση κάνει ρητά λόγο για ανθρωποκτονία, χωρίς να αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Αυτά όσον αφορά διαδηλώσεις στις ΗΠΑ. Αντίστοιχες διαδηλώσεις γίνονται σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο. Είχαμε και χθες κινητοποίηση στην Αμερικάνικη Πρεσβεία από την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Στην Αυστραλία τώρα, όπου και εκεί υπάρχουν διαδηλώσεις με μάλιστα συμμετοχή πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Στο Σίδνεϊ συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι για να διαδηλώσουν την οργή τους για το θάνατο του George Floyd, αλλά και για την πολιτική της Αυστραλινής κυβέρνησης και της Αυστραλινής αστυνομίας εναντίον των αυτοχθόνων της Αυστραλίας, των Αβορίγινων. Μάλιστα, οι διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή τους και την αγανάκτηση γιατί κυκλοφόρησε βίντεο στην Αυστραλία όπου και εκεί δείχνει την Αυστραλινή αστυνομία να ασκεί υπερβολική βία κατά τη διάρκεια σύλληψης ενός έφηβου Αβορίγινα. Οι Αβορίγινες, όπως είπαμε, είναι οι αυτόχθονες της Αυστραλίας. Ξεκίνησε και σχετική έρευνα. 17 χρονών ήταν ο Αβορίγινας. Στο βίντεο φαίνεται αστυνομικοί να του βάζουν χειροπέδες και να τον κλωτσούν στο έδαφος έπειτα από διαπληκτισμό. Οι αρχές, όπως είπαμε, έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνα για το περιστατικό και στο μεταξύ έχουν περιοριστεί οι αρμοδιότητες του αστυνομικού που εμπλέκεται στο συμβάν. Διαδηλωτές έκαναν συγκέντρωση στο Hyde Park στο Σίδνεϊ και πορεία κράτοντας πανό που έγραφαν «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» και φωνάζοντας «Οι ζωές των μαύρων μετρούν». Ενώ αξίζει να σημειώσουμε και τη δήλωση μιας Αβορίγινας «Είναι πρόβλημα όλων μας», δήλωσε η κύρα Ντάργκιν. «Ως μαύρη γυναίκα έχω κουραστεί να βλέπω τους αδελφούς μου να σκοτώνονται. Ως μαύρη μητέρα φοβάμαι για το παιδί μου. Πρέπει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο του ρατσισμού». Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 375.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον μέχρι τα στοιχεία που ήταν γνωστά έως χθες το βράδυ στις 9 ώρα Ελλάδας. Ενώ τα κρούσματα είχαν φτάσει στα περίπου 6.260.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 743 ακόμα ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια τη COVID-19 εχθές, μέχρι χθες το βράδυ στις 8.30 με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Έσπασε λοιπόν και το φράγμα των 105.000 θανάτων στις ΗΠΑ, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα περίπου 1.810.000. Σε έξαρση βρίσκεται η πανδημία στην Λατινική Αμερική, Κεντρική, Νότια και Καραβική. Φυσικά η χώρα που πλήττεται περισσότερο είναι η Βραζιλία. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, χθες Δευτέρα καταγράφηκαν 623 θάνατοι και περίπου πάνω από 11.500 κρούσματα. Πλέον οι νεκροί στην αχανία αυτή χώρα είναι, αγγίζει το φράγμα των 30.000, συγκεκριμένα 29.937, ενώ τα κρούσματα αγγίζουν τα 530.000. Βέβαια, οι δύο πολιτείες που πλήττονται περισσότερο είναι η Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάολο, που είναι και πολυπληθέστερες και είναι γνωστές βέβαια και για τις φαβέλες, όπου πολλοί κάτοικοι τέλος πάντων βρίσκονται στιβαγμένοι σε άθλιες συνθήκες. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνα είναι εκεί τα πράγματα όσον αφορά την εξάπλωση της πανδημίας. Ενώ και στη Χιλή να πούμε ότι με 5.500 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόνο χθες έχει ξεπεράσει το φράγμα των 100.000, είναι πλέον 105.159. Ενώ οι νεκροί έχουν αυξηθεί σε 1.113. Και μια είδηση βέβαια που λίγο πολύ την περιμένουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου, δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη. Σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες το κόστος για τα μαζικά τεστ κορονοϊού, στα οποία θέλει να υποβάλει τον πληθυσμό η γερμανική κυβέρνηση, θα επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους με αύξηση των κρατήσεων και μείωση του μισθού, όπως ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ένα κόστος που αναμένεται να ξεπεράσει τα 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιβάρυνση λοιπόν των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων, αυξήσεις στις κρατήσεις τους και μειώσεις στους μισθούς τους. Νομίζουμε ότι αυτή η τακτική δείχνει το δρόμο και σε άλλες καπιταλιστικές χώρες για το ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο και τα σπασμένα της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο που κάθε μέρα σας κρατά συντροφιά για να σας μεταφέρει τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα και τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Ήταν ο Δημήτρης Γιάτρας πίσω από το μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου ο Άρης Δαλαμάγκας και στη μουσική μας συντροφιά σήμερα οι Αμερικανοί Crimson Glory. Θα συνεχίσουμε να τους ακούμε μέχρι και τις 7. Από μας, γεια σας.